Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bo, hemen gaude berriz gure klasikoak eskaintzeko moduan eta zera, alegrantziakin gainera. Hemen dakargu gaur Ravelen musika entzungo dugu lehenik, Ravel ziburukoa, eta bere olako kompozizio txiki bat, badira olako kompozizio txiki batzu, baditu kontzertuak eta musika oso zera oso landua, eta hauek ere oso landua dire, baina hola pieza txiki batzu baditu, eta horietako bat entzungo dugu, Le Jardin Ferik esan nahi du, festaiteko baratza edo jardina. Orduan interpreteak hemen bizi diren bi arpista dira, iparraldean bizi direnak adibidez, eta horiek deitzen dira Elizabeth Kolar eta Jeannette Paulus. Eta Elizabeth Kolar dago arpaiole bezala Bilboko orkestan, eta Jeannette Paulus hemen talde bat badu. Eta orduan aspalditxoan egin zuten diska hau, eta Ravelen piezak ez dakizen bat dituzte interpretatuak. Eta orduan, orain entzungo duguna, esan dudan bezala, festa jardin edo baratza.
Thank you.
Hori genuen orduan Ravelen Jardin Ferri edo feria iteko edo alaia festa alaia iteko baratza. Eta orain Beethoven entzungo dugu eta bueno, itzegin nahi nuke bastake hemen gauden eta aste hontan justu larumata eta igandetan ostirala larumata eta igandean hemen musika festivala etorri da urtero bezala, dakizuten edo bezala. Aspalditxoan hasi zen Frantzian, oindala 10 urte edo lako zerbait izango da, musika festival hori, hasi zen Bretainan, hor Nanten, eta gero emeki zabaldu zen Frantzia beste toki batzuetara, eta orain baita ere Frantziatik kanpo, Alemanian, Belgikan, eta olako tokietan ere egiten da festival hori. Eta egia da festival hortan ez da bakarrik orkesta bat, baizik anitz orkesta, anitz musikari, talde, kuarteto, duo, binaka, banaka, launaka, kantariak, violinista famatuak, eta bueno, pianistak, eta denetarik dago. Orduen oso festival interesantea da, dena kontzentratuta dago hiru egunetan, eta Bilbon ere egiten da, Bilbon egiten da, oindala, ja, ba, ez dakit seigarren urtea, edo ez dakit segur zenbat urte den, ni denetan joan naiz, eta biziki interesantea da, zeren benetan musikako festa da. Aurten ere horrela da, bakarrik aurten, beti egin izan dute kompozitorea nitzekin, eta aurten, ikusten danez, Europa mailan omentzen dira Beethoven eta Brahms, eta hoien musikak bakarrik entzungo ditugu, baina aldiz interprete aldetik sekulako talde pila. Orkestak adibidez ez dakit merkealdian uste egiten dela urten ere, festivala tokatu zaio merkealdia, zeren Espainiako orkesta andana badago, Galiziakoa, Asturiaskoa, Kastilakoa, Andaluziakoa, eta gero biztan dena Euskal Herrikoa ere, eta Bilbokoa ere orkestaren aldetik hori, gero pianista, kantari, violinista, konjunto, duo, trio, sexteto, eta denetarik dituzue, baina hoiek ere asko espainialdikoa dire eta bueno, ni pentsatzen dut merkeagoa delako han bertakoak eta hola hautatu dituzte. Hemen orduen entzungo dugu hor entzungo diren pieza batzuk eta lehenik hasiko gera orduen Beethovenekin eta entzungo dugu orain zati bat bere sonata batetaz. Bere 13. sonatatik patetika deitua izan dena entzungo dugu Rondo. Interpreta hau pianoz izan da eta Maria Joao Pires, hau da portugesa bat, iztigarri pianista ona eta bere eskutik entzungo dugu orduen Beethovenen zati hori, Rondo. Thank you. Hori zen, ba, Maria Joao Pieira ez, Lisboan sortutako pianista famatua, eta horrek orduen interpretatu digu Beethovenen pieza politori. Orain Brahms, esan dudan bezala, Bilbon, bi kompozitoreak ohoratuak izango dira, orduen dira, ostiralean, larunbatean eta igandean. Eta hoien artean esan duan bezala, lehenik entzun dugu Beethoven, eta orain Brahms entzungo dugu. Eta Brahms Hamburgoko musikaria zen, kompozitorea, 1831an sortua, eta 1887an hila. Hamburgo musikaria serioa eta pobrea, hola definitzen duten horbaitzuk. Auzo behartzu batean sortu eta zia, miseria gertutik ikusi zuena, aitak musika zuen ofizio, afizio eta ofizio ere bai, eta itona ere orkestaren baten postu eske zebilen. Hamburgon finkatu arte. Brahms txipiak izugarrizko afizioa zuen musika tresneria gehiena ikasteko. 7 urterekin instrumentu mordoska bat joten zuen, 10 urterekin jo zuen jendaurrean edo kontzertu bat, eta hola, baina gero segituko dugu horren historiakin, gehiago gauza ere entzungo ditugu. Momentuz, bi kanto entzungo ditugu Johannes Brahmsenak, bi kantari zoragarriak interpretaturik, Angelita Kislager eta Barbara Bonney, soprano eta mezzo sopranoak, zera Malcolm Martino pianoan dituela dutela laguntzaile, entzungo ditugu orduen, bi kantu alemanez, Brahmsenak badira, biztan dena. Duen entzungo ditugu, Die Schwester eta Die Wosten der Liebe.
Wir Schwestern zwei, wir schönen, wir schönen, so gleich von Angesicht, so gleicht kein Ei dem anderen, kein Ei dem anderen, kein Stern dem anderen nicht, kein Stern dem anderen nicht. Wir Schwestern zwei, wir schönen, wir schönen, wir haben nussbraune Haar, und fließt du sie hinein Zorn, man kennt sie nicht für wahr, man kennt sie nicht für wahr. Wir Schwestern zwei, wir schönen, wir schönen, wir tragen gleich Gewand, spazieren auf dem Wiesenplatz, dem Wiesenplan, und singen Hand in Hand, und singen Hand in Hand. Wir spielen in die Wett. Wir sitzen an einer Kunkel, an einer Kunkel. Wir schlafen in einem Bett. Wir schlafen in einem Bett. O Schwestern, zwei, wir schönen, wir schönen. Wer hat sich das Blättchen gewandt? Das Liedel ein End.
Thank you.
Hoiek ziren ba, kantu ederroiek Brahmsenak. Eta horrein, esan dudan bezala, Bilboko Festival hontan, ba, Brahms eta Beethoven ohoratzen dituzte, eta atzo justu hasia zen Beethovenekin festivala gaueko zortzietan, edo seietan, hobeto esanik, eta hor interpretatzen zen bere 9. sinfonia ezin ederragotik azken partea, korala deitzen dena, orkesta, korala, solistak, dena dira hor, eta sekulako boskarioaren oda deitu da izan da. Hori entzungo dugu parte hori, zeren aurretik beste zati batzu ditu, beti bezala, sinfonia luze bat da, baina hemen Bilbon azken partia interpretatzen da, eta guk ere azken parte hori emango dugu, pixka bat laburtua gainera, zatitxo bat kenduko diogu, eta orduan hori entzungo dugu orain.
Und
Bueno, ba, hori izan dugu Beethovenen bere 9. Sinfoniatik alegrantziaren oda edo alaitasunaren oda deitu izan dela. Eta biztan dena, sinfonia horrek beste parte batzuk ere baditu, baina askoz gutxiago dira ezagunak, zeren mundu guztiak ezagutzen du nik hemen guk jarri dugun zatia. Hemen izugarrizko interpretazioa izan da, sinfonia hori Herbert von Karajanek zuzendua, Berlineko Filarmonika Orkesta interpretatua, eta solistak ere hor ziren Anna Tomova, Agnes Baltza, Peter Serrier eta Josef Van Dam, horiek izan dira interpreteak. Eta, bueno, Beethoven orduen hor Bilbon omentzen ari dira. Esan nahi nuke oso interesa duten entzako, oso festival interesantea dela Bilbon gertatzen ari dena egun hauetan, eta oso merkea gainera. Adibidez, hori ordubeteko iraupena duen zati hori atzo entzun zen, eta hor zinema edo euskaldunan gertatzen da dena, sala guztietan, 5 sala ditu eta 5 salatan diren konzertuak. Biztan dena orkestak sala hundian interpretatzen dute, eta gero seguntze formazioa den txikiagotan eta duoak eta hola ba txikietan. Eta oso merkea esan dizuetan bezala, sala hundiko sarrerak 9 €, ezer ez da, eta gero beste bigarrena 8, 7, eta 6 arte uste joaten direla, eta gero beste 2 edo 6 uste direla. Eta bueno, merezi du, orduen gogoa baduzue musika ona entzuteko, interpreteak ere ona dira, eta ba hor duzue, atzoia pasatua da, baina gaur hor dago festivala, eta bihar, ere bai, bihar klausuratuko da, arratsaldeko azken kontzertua, ez dakiz hemen ez dut horarioa, baina bo, ja, kasi gauan izango da, gauan, eta zera, nahi baduzue, ba hor dituzue sekulako kontzertu pila. Segitzen dugu guk ere, Brahms eta Beethovenekin, Beethoven entzun duguz, oda, boskariaren oda hortan, eta hoin Brahmseri berriz ere helduko diogu, eta Brahmsen ezaguna bada, ba, gauza asko baditu, lehen esan dut, nola familia pobretako bat zen, eta bere bizitza irabazten zuen gazte-gazterik, ja, joten zuen piano normalean, hor barretan, eta hola. Eta gero hala ere ezagutu zuen Robert Schumann, eta bere, batez ere, bere Andrea, Clara. Eta Clara kinen amoratzen da, eta bere bizitza guztia Clara baitatzen bukatuko du, eta Clara alarguntzen da, ala ere ez dira ezkontzen, Clarak ez zuen nahi, zeren ez dakizen bat aur dizituen, ala ere aurrak azten lagunduko dio Clarari, eta horrela pasatuko du bizitza Brahmsek, 47 urtekin edo hiltzen da, eta bere komposizio pila bat uzten ditu. Eta bere famatuenak justo dire ungariar dantzak. Eta zergaitik ungariarrak, ba, ez dakit, behar bada txikia zen, hala ere barrortan piano joten zuelarik, ba, bere barrortati pasatzen ziren hori Hamburgon zen, eta orduan portua da. Eta portutik pasatzen ziren, bar hartatik pasatzen ziren, ba, musikari eta asko, ere bai, eta batez ere marinelak, eta marinelak kantatzen zuten. Orduen Brahmsek handik eta hemendik bere komposizioak askotan da entzundako eta horren eraginez komposatutako komposizioa dire. Hemen orduen ungariar dantzak ditu 20. Eta hoietatik bat edo bi orain txebertan entzungo dugu, ditugu, lehena, ordua, entzungo dugu, hau edana dire orkestaren txako, orduen gero berak instrumentatua ere, zebeste batzuk gero entzungo ditugunak, berak pianoz egin zituen, baina beste norbaitek instrumentatua. Orduen entzun dezagun lehen ungariar dantza.
Thank you.
Bueno, ba, hor genuen lehen Hungariar dantza, Brahmsena, eta hoin entzungo ditugu lau eta bostak, eta lehenak bere instrumentazioan dago egina, bainan, orain lau eta bost beste norbaitek berak pianoz egin zuen, komposatu zuen, baina Albert Parlovek instrumentatu zituen bi hoiek lau eta bosta entzungo dugu orain.
Thank you.
Bueno, hori ziren dantza batzuk bederen entzun ditugu Brahmsenak, oso politak, eta orain itzultzen gara Beethovenera. Esan dudan bezala, hor Bilbon, Euskaldunan, bi kompozitore ohoratuak dire aurten, eta bien kompozizioak entzuten ari gera. Orduen, Beethovenen obra batekin segituko dugu, hori lehen entzun dugu patetika bere sonatarekin, entzun dugu bere sonata zati bat, eta orain beste bat entzungo dugu beti pianista berakin, Maria Joao Pires, Lisboan sortu zen pianista, bertan konservatorioan egin zituen zera ikasketak, eta gero Muniken Alemanian, eta handik hasi zen Alemanian kontzertuak ematen, Espainian, Portugalen, eta gero halako txapelketa bat irabazi zuen Bruselan, Beethovenen bi zentenarioan, eta ja internazionalki kontsagratu zen. Oso pianista handia dugu, Maria Piau hau, eta orain orduan Adagio Cantabile patetika sonatatik entzungo dugu Beethovenena.
Thank you.
Hori genuen ba, zera, Mozartez, Beethovenen patetika entzun dugu, bi movimentu, lehen hasieran bat, eta orain beste bat. Eta esan duan bezala, Mari Piau, Joao, Mari Joao Pires, interpretea izan da. Eta hoen gure emanaldia aukatzeko, beti biztela zinemako musika, eta hor, ez dakit gogoratzen zeraten, bazen diz, filma edermar, Kramer kontra Kramer, edo Kramer Kramerren konta, divorzio afera bat, aur batekin eta hori. Eta musika zoragarria zuen Vivaldina, eta oin entzungo duguna orduan mandolinak, Grenobleko instrumentala, ensambla instrumentala, eta hori entzungo dugu orduan. Eta horrekin bukatzen dugu, eta agur esaten dizuegu, datorren astera arte.